convidados, porque senón falaría eu máis ca eles. En ese sentido, que me desculpen, porque seguro que a presentación non fai honor o que debera. Pero antes diso tamén quería facervos un comentario. Na documentación que se vos entregou hoxe a primeira hora, tiñades un sobre que nos proporcionou a Sociedade Galega de Terminoloxía, que é un novo proxecto, un novo soño, tamén diría eu, que naceu hai moi pouco tempo. De feito, a súa reunión de constitución foi o 6 de outubro, xa vedes que hai moi pouquiño tempo. E ademais de deixarvos aí a documentación para darvos novidades, para facer esa presentación a todo o público aos encontros, queríamos facer unha mención durante esta mesa, a mesa de recursos, a mesa onde se vai falar eso, de novidades, de produtos, pero tamén de entidades, porque tanto o Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia como o Consello da Cultura Galega querían manifestar de alguna forma o seu apoio a súa ledicia por esta iniciativa e desexarlle tamén desde aquí pois un longo camiño e unha longa andadura. Así que, en nome da organización, benvida e todo o noso apoio. Dito iso, comezamos ca mesa de recursos lingüísticos. Temos aquí a un grupo de amigos, probablemente coñecidos de moitos de vós. Vounos, xa digo, presentar agora rapidamente, logo por unha cuestión de eficacia, baixarán da mesa e só quedarán as persoas que vayan intervindo en cada momento. Teño a min, ao meu carón, á esquerda, a Xusto Rodríguez Río, que é licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela, que foi profesor asociado no Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo e, na actualidade, é técnico de normalización lingüística deste mesmo Servizo de Normalización da USC. Na área de publicacións, aínda que quería saltarme toda esta parte, porque senón non imos rematar, sí que quería destacar, no caso de Xusto, o seu traballo tanto na área de linguaxe administrativa como autor dos dous volumes de Mellorando Servizos, algo que moitos coñecemos e valoramos para o traballo habitual, e tamén na área de terminoloxía, que é algo que o achega máis hoxe a esta mesa. O seu lado está Ana Vigo Castromil, que é estudante de Filoloxía Galega e técnica de animación sociocultural, e que desde abril de 2003 colabora como bolseira no Servizo de Normalización Lingüística da USC e que, conxunto con Xusto, fará a presentación do Buscatermos. A continuación está Antón Santamarina Fernández, catedrático de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago, director ata hai uns días do Instituto da Lingua Galega, membro numerario da Real Academia Galega, director do Seminario de Nomástica e, se vos parece, non seguirei, porque, como di el, non necesito presentación. Isto é o que nos di cando non nos dá o currículo, non lo pon moi difícil, pero certo é que non a necesita para todos vós. Marisol López é doutora en Filoloxía Galega, profesora desde 1995 na Facultade de Filoloxía, no Departamento de Filoloxía Galega, na Universidade de Santiago, e foi entre os anos 2000 e 2004 secretaria da mesma Facultade de Filoloxía. Publicacións tenas innumerables, pero permitídeme que me fixe só nas colaboracións científicas, porque formou parte do proxecto de gramática histórica da lingua galega, da oración en galego medieval, da oración en galego medieval os verbos de movimento e na extracción e recuperación de información mediante análise lingüística. Actualmente, investigadora principal do corpus de referencia do galego actual, que é o que nos vai presentar hoxe aquí. E continuo. O seu lado está Ernesto González Seoane, licenciado doutor en Filoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, onde é profesor titular, tamén no Departamento de Filoloxía Galega. Ademais diso, é membro do Instituto da Lingua Galega, académico correspondente da Real Academia Galega e, desde abril de 2004, decano da Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela. E, por último, non o temos na mesa, pero incorporarase por unha cuestión técnica de última hora, digo polos rótulos que temos na mesa, desculpádeme, non está Xavier Varela, está no programa e aparecerá nuns minutos, que licenciado en Filoloxía Románica, doutor en Filoloxía Galega, profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela, tamén no Departamento de Filoloxía Galega, e, como investigador principal, responsable do proxecto Oración en Galego Medieval, a Oración en Galego Medieval, os verbos de movimento, a gramática histórica da lingua galega e o proxecto Xelmírez, Corpus Romance da Galicia Medieval. Ademais destas persoas que aparecían no programa e son as que a continuación vos falarán, porque son os que nos teñen que decir cosas moi importantes e presentar proxectos aquí, sí me gustaría facer unha mención de agradecemento a Mario Barcala, que está ao final da mesa, aínda que sen rótulo, e a Ricardo Gutiérrez, que son as dúas persoas que van colaborar nesta complexa presentación con tantas persoas e tantos ordenadores. Agardamos que non falle nada. Se vos parece, queda... Comezades vos? Sí, comezades vos.
Entón, acércome para o ordenador.
Sí, entón, baixades e vos... Vou vos chamando, se vos parece.
Ainda que non me vexades a cara aquí tapado detrás da pantalla, bons días, gracias por asistir, e non perderei tempo en presentacións longas, porque, como vedes, o tempo é ouro, hoxe especialmente. Nos vimos presentar aquí unha ferramenta, a que lle chamamos Buscatermos, que ten a particularidade de que vimos presentar algo que na maioría dos casos, ou na maioría, a maioría de vós, en teoría non poderedes utilizar, porque despois explicaremos un pouco o que ocorre é unha ferramenta que en principio está restringida para uso interno dentro da rede da intranet da Universidade de Santiago de Compostela. Por lo tanto, todo o que vos vamos contar a partir de agora, en principio, limítase exclusivamente a aqueles ordenadores conectados á rede da USC. En todo caso, isto que recibe, esa ferramenta que recibe ese extraño nome de Buscatermos, non é máis que o traxe, por decirlo de unha maneira, con que o Banco de Datos Terminolóxicos da USC se presenta á sociedade. Nese caso, entendede sociedade como comunidade universitaria da USC. Non? E ten como obxectivo ese traxe permitirles aos membros da USC consultar de forma áxil e sinxela o banco de datos terminolóxicos. Polo tanto, como deduciredes desto que vos estou contando, o importante non é o traxe, senón o que vai dentro. Eu presentareivos brevemente as características fundamentais dese banco de datos terminolóxicos e despois a miña compañeira Ana fará unha breve presentación do traxe para que vexades como se executan, digamos, as consultas e como visualmente funciona a ferramenta. Ben, entón entramos na descripción do banco de datos terminolóxicos. O banco de datos é o resultado dun proceso de reflexións graduais, increscendo, deberíamos decir, que arrincaron dunha situación na que todos os que traballades ou traballastes en servizos lingüísticos coñecedes ben, que é a situación do ficheiro cheo de fichas en papel na que se foron acumulando as dúbidas lingüísticas dos últimos anos, que é moi interesante, que nos ocupou horas de traballo, pero que na práctica é inconsultable e imposible de consultar. E a iso súmase, no caso da universidade, unha serie de repertorios terminolóxicos, de vocabularios e léxicos, tamén en papel, tamén moi interesantes, pero tamén moi pouco prácticos para consultar. Polo tanto, a primeira reflexión, o primeiro proceso, isto non debería estar aquí, perdón, esquecedevos dese refundición que aparece aí, porque non ten ninguna importancia. Vamos ao centro da presentación. Decíavos que o primeiro proceso de reflexión ou de desenvolvemento increscendo foi a digitalización de todo ese corpus de material para facela máis axilmente consultable. Cando xa tiñamos todo eso e vimos o útil que era, decidimos, e por que non incorporamos, ademais do noso traballo, os vocabularios que fixo outra xente? E foi cando engadimos un corpus de vocabularios e dicionarios técnicos que teñen sempre o galego como lingua de, como unha das súas linguas de traballo, fruto de outros autores, e sempre cumprindo unha serie de condicións que imos ver agora. Sempre áreas de especialidade interesantes para a universidade, é dicir, por moito que haxa vocabularios de cociña, desde o noso punto de vista, non son ferramentas que nos vayamos engadir. Sempre contando coa utilización explícita dos autores, e sempre traballos, incluímos únicamente traballos ou sen vocación comercial, é dicir, que se crearon para distribuirse gratuitamente, ou ben que teñen un camiño comercial xa percorrido, digamos, non? Entón, cumprindo esas tres condicións, isto está configurado distinto a como o tiña eu, polo tanto, Exacto. Cumplindo estas condiciones, atopámonos con ese corpus de ferramentas. Eso é o que é o Banco de Datos Terminológicos da Universidade de Santiago. Sobre esa ferramenta, o que hai que facer é un traballo de tratamento e xestión que consiste fundamentalmente en... teño por aquí anotado para que, non se me esquecera. Un traballo fundamentalmente de refundición, hai moitas fichas que están repetidas, polo tanto hai que unilas. Un traballo de completamento, a chegar información que non estaba, pero que consideramos interesante, normalmente equivalentes noutras linguas. E marcarlle tamén coa marca de especialidade correspondente, deseñamos, ainda agora non vengo ao caso de escribila, unha tipoloxía de áreas de especialidade con máis de 500 áreas e subáreas desenvolvidas en niveis de profundidade, despois veremos un pouco como vai eso, e unha marca de fiabilidade da fonte que lle outorga a cada unha das entradas un nivel que vai desde o 1, que serían termos normativos, ata o 5, que serían propostas de uso. Ben, entón, nesas condicións, atopámonos, como vos dicía, co Banco de Datos Terminolóxicos. E sobre ese Banco de Datos Terminolóxicos é sobre o que busca realmente o busca termos. Entón, para finalizar xa que a miña parte, pasarvos a Ana, as características fundamentais dese Banco de Datos é que é un proxecto vivo, polo tanto está en continuo desenvolvemento e actualización, nunca se acabará, sempre haberá novas necesidades que ir cubrindo. Conta agora mesmo con máis de 125.000 rexistros, fichas, o que implica máis menos 150.000 denominacións galegas. Termos galegos, aproximadamente 150.000. E 22 repertorios íntegros, é dicir, 22 vocabularios consultables a través dunha interface única, máis aproximadamente 2.000 fichas puntuais existentes no servicio de normalización e que foron, como vedes, a orixe de todo o proceso. E, a ver un segundo, que ocorreu aquí. Ups, acabo de estropear a presentación, espero que non. Pues a última para acceder por fin. Agora. Como vos decía, é unha ferramenta limitada para a universidade, polo tanto, desde fora, hai que entrar con un contrasinal. Ben, a partir de agora deixo-vos a Ana, que vos vai explicar como funcionaría. Xa estaríamos dentro da rede de datos da universidade e isto sería o que vos atoparíades.
Pois ben, antes de comezar, indicar que todo o que eu vos vou explicar, máis ou menos, pois tamén se poderá ver nos cadros que está marcando Xusto, que son axuda e características. Bueno, xa na páxina principal, como vemos, a información... bueno, temos toda a información que aclara o que é o buscatermos, non? Despois, co que realmente imos traballar sería con este cadro gris, máis ou menos gris, bueno. Como vemos, o primeiro cadro baleiro permítenos facer as buscas que desexemos. Texto para buscar. Ben, estas buscas poden ser de dous tipos. Por un lado temos as que chamaríamos de confirmación e por outro as de equivalencia. Nas de confirmación, simplemente, se eu quero saber a que planta fai referencia, por exemplo, o nome de esta lote, sería cuestión de introducilo en texto a buscar e premer a busca. Aí nos aparece. Por outro lado, temos as de equivalencia, como xa dixen antes, que, por exemplo, temos Pita do Monte e queremos saber cal é a denominación en inglés. Entón, introduzo o termo e miro os equivalentes noutras linguas.
Está buscando, allí queda tempo.
Aí temos galego, portugués, español, inglés. Ben, como vemos aí, no, que tamén se refira ao banco de termos, recóllense denominacións en distintas linguas, en galego, castelán, inglés, portugués, francés, catalán, alemán e italiano. En teoría, poderíamos buscar en calquera destes idiomas. O que ocorre é que non todas as fichas teñen cubertos teñen coberta esta denominación. Entón, o que é moi diferente buscar unha palabra en galego, que entón si teríamos todas as denominacións, en galego aparecen todos os casos, por exemplo, seríanos moito máis difícil buscar unha denominación en italiano, das que se recollen máis ou menos só 2.000 rexistros. Tamén podemos, por outro lado, atoparnos coa dúbida de como se escribe unha palabra, non? Para este caso, podemos utilizar os caracteres comodins que os imos empregar cando descoñecemos un valor que desexamos buscar. Así, se non sabemos, por exemplo, cal sería a grafía correcta, podemos empregar unha interrogación. Por exemplo, unha interrogación ou ben, se non estamos seguros do nome completo, utilizaríamos un asterisco. Entón, o primeiro a buscar daríanos as respostas. Sabemos que exudación, non sei se escribe simplemente cun xe ou con un xe e un s, como realmente sería o caso. Aí o temos, exudar, exudación. E así devolveríanos a palabra correcta. Volvemos atrás. Non, máis atrás. A seguinte xanela, no cadro gris, sería en, que aquí podemos cinguirnos únicamente ao idioma, que é o campo que fai referencia ás equivalencias nas distintas linguas que se recollen no buscatermos, das que vos falaba antes, inglés, francés e demais. Ben, a definición, observación ou a todas, segundo o campo no que nos interese buscar nese momento. Temos a área temática. Desta xa falou algo xusto, indicando que hai cerca de 500 campos que permiten clasificar as fichas temáticamente, ademais de organizálas en distintos niveis de profundidade, polo que a consulta nesta xanela ten a opción de escoller entre 22 áreas que se ofrecen nun primeiro nivel. Así, cando facemos unha busca e se nos devolve unha palabra, aparece únicamente o primeiro nivel de área. Introducimos... É dicir, o nivel máis xeral, non? Pois neste caso, Ciencias da Saúde Veterinaria, neste caso son todas da mesma, pero podemos encontrarnos dende esta, ta matemáticas, belas artes, construcción, que estaban indicadas cando abriu antes xusto xa a xanela en xeral. Ademais, podemos buscar en calquera das linguas, non? Que indiquei antes. O que ocorre é que as fichas vanse presentar e describir sempre devolvendo como lema a denominación en galego. Para ver máis información, debemos picar na palabra, como estaba facendo xusto, xunto coa información tamén se nos concretizan máis os niveis de área. Neste caso, Ciencias da Saúde, Medicina, Patoloxías Humanas. Ben, unha vez que chegamos ao que chamaríamos ficha definitiva, que sería esta que estamos vendo, pois encontramos en primeiro lugar a denominación en negriña, como está sinalando, a denominación recomendada, seguida da categoría gramatical e dos niveis de área, do que vos estaba falando agora. Xusto debaixo, marcado en cursiva, temos as fontes que se tomaron como referencia. Aínda que as vexades así con palabras con claves, unha vez que piquemos en riba delas, vemos como se nos desenvolven.
Un inciso, funciona con Explorer, como aquí o navegador que temos é o Opera, esta opción non funciona polo que estou vendo.
Pues...
En todo caso, en navegadores Explorer, ou colocarte co cursor como estou facendo encima da clave, desenvolves unha ventá que che di cal é a fonte con título, ano e editorial.
Pois un pouquiño máis abaixo vemos as distintas equivalencias as distintas equivalentes noutras linguas, galego, portugués, demais, e á dereita a definición do termo. Ademais, na parte superior dereita tamén vemos valoración. Isto vais a referir ao grado de fiabilidade que se lle ten otorgado previamente a fonte da que se extrae información. Os graos de fiabilidade van dende 1 ata o 5. O 1 serían as fontes máis fiables, que serían as máis normativas, é dicir, o Dicionario da Real Academia ou o servizo de terminoloxía. Como nivel 2 teríamos os dicionarios de lingua de ampla difusión, termos que figuran en traballos de investigación, en traballos e investigacións nas que participaron tanto lingüistas como profesionais das respectivas áreas de especialidade. Despois seguiría, que eso tamén o podedes ver aí nas informacións, ata chegar ao nivel menos fiable, que serían os termos que aínda non están resoltos porque non se lle dou ninguna solución ou porque a que se lle dou, de momento, aínda é provisional. Por último, temos o evítese, que, como neste caso, indica formas incorrectas ou de uso dubidoso. E as observacións nas que se sinalan informacións adicionais expresadas ao resto da ficha. Ademais, se con isto aínda non se nos aclaran todas as dúbidas que temos, podemos tamén mandar a nosa consulta ao servizo de normalización, que aí está, a dirección e máis o número de teléfono, que falaríades con Xusto, en principio. Isto é máis ou menos todo o que vos tiñamos que contar sobre estas consultas e como funciona. Como xa indicou Xusto, ata final de xaneiro, non dixo tempo, pero ata finais de xaneiro, o Buscatermos vai estar aberto e accesible dende calquera ordenador. Para acceder, como vistes aí, aparecerá primeiro unha ventana que se vos pedirá o usuario, haberá que introducir encontros, e despois o contrasinal será CCG05, Consello da Cultura Galega, 2005. Creo que nada máis.
Muy bien. A continuación vai falar Marisol López sobre o corpus de referencia do galego actual.
Sí, vale. O que vos imos presentar agora é o corpus de referencia do galego actual. Na carpetiña que vos entregaron con documentación aparece un tríptico no que tedes a información así básica tanto do Corga como dos outros dous corpus e un o Temilga e o Tilg e tamén o Codolga, pero quero decir que aí tedes toda esa información básica, polo tanto non vou facer non me vou estender moito, posto que moito tempo non temos. En calquera caso, indicarvos que o corpus que presentamos é unha colección de documentos que abrangue textos dende o ano 75 ata a actualidade. É dicir, textos tanto de carácter tanto xornalísticos como ensaísticos, como relatos ou novelas. O que imos presentar agora é unha nova versión, é dicir, xa estaba realmente funcionando no Centro Ramón Piñeiro unha versión anterior cun tamaño de aproximadamente 17 millóns e medio de formas, pero aquí nos presentar agora é unha nova versión, entendemos que mellor codificada, pero en tamaño neste momento é menor, ten aproximadamente uns 7 millóns de formas. Como vos digo, está mellor estructurada, posto que, como podedes ver aí nesa primeira pantalla, pois aparecen distintas partes do documento, como é, por exemplo, corpo, pé de foto, titular, etc., que nos permiten, en calquera caso, buscar unha forma, un termo, en todo o que é o documento ou en calquera desas partes. Ademais, permite facer buscas, digamos que por área temática, por período, por medio, é dicir, en libros, revistas ou xornais, etc. Permite utilizar comodins para facer as buscas, para a recuperación da información. En calquera caso, o que non está este corpus lematizado, alo menos neste momento, e, polo tanto, as buscas hai que facelas sempre sobre formas, nunca sobre lemas. Ben, imos ver moi rapidamente algúns exemplos de buscas, concretamente imos ver tres casos, creo que non dá para máis. Imos buscar en primeiro lugar unha forma plantés, en vez de que utilizamos un comodín, que é o asterisco, é unha forma non galé, perdón, é unha forma que aparece nos textos, pero que é non normativa. O resultado que nos aparece, a primeira pantalla que nos aparece, como vedes, é a información do número de casos neste corpus, non? 157. Estou falando dunha forma que é non normativa, non? Fixadevos que nas estatísticas o que aparecen en todos os períodos. Aparece dentro do 75, algún exemplo, ata o momento actual. En todos os textos aparecen exemplos desa forma. Podemos ver algúns exemplos. Bueno, que sabedes que aparecen nestes exemplos podemos ver a información da cabeceira que onde nos aparece a referencia do documento, a editorial, os datos realmente dos autores e na parte do documento en que aparece se no corpo ou se en outro tipo de noutra parte do documento. Podemos ademais ampliar o contexto, por exemplo, no número 4. Isto permítenos ver un contexto máis amplo, con dúas oracións para antes da oración na que aparece o exemplo e dúas despois. Ben, imos agora facer unha segunda busca para comparar realmente as estatísticas de dúas formas. Unha que, digamos, que non normativa ou que non se acepta que é a forma desenrolo e outra que veremos despois, desenvolvemento, que é realmente a forma normativa. Ben, se buscamos desenrolo, vemos que nos aparece en 78 casos. Fixadevos na estatística, sobre todo de dos anos, que aparece de 5 en 5, fixadevos que aparece no primeiro lustro, pero tamén no segundo, bueno, non nos aparece en ningún caso no 85-89, e vemos que con respecto ao lustro 90-94, os seguintes van descendendo. non podemos dar neste momento o que é o número de formas por lustros, por anos, que sí, obviamente é importante para estes datos, pero podemos vos asegurar que hai máis número de formas nos últimos lustros pertencentes aos últimos lustros que no primeiro. Ben, buscamos desenvolvemento, quedadevos con eses datos que aparecen aí, e vemos que o número de casos é infinitamente superior, o sea, aparece en 1443. Seguimos as estatísticas, fixadevos, viamos que no primeiro caso, no caso de desenrolo, no primeiro lustro, tiñamos 7 exemplos. Aquí, con un número bastante superior, non aparece ningún. E a medida que imos baixando, que nos imos achegando aos anos actuais, vai aumentando o número de casos. É dicir, parece que realmente a normativa, non, ou as recomendacións, nalgúns casos, polo menos, funciona. Víamos que no caso de plantexar, probablemente non funciona tan ben, pero no caso de desenrole, de desenvolvemento, sí, non? Logo, fixadevos, bueno, que é unha forma que aparece prácticamente en todas as áreas, en todos os tipos de área, e tanto en revistas como en xornais como en libros, non? Hemos facer a busca desta forma, restringila a unha parte dun documento, e me lo restringir aos titulares, eso quere dicir que nos vai aparecer só en documentos procedentes ou ben de xornais ou ben de revistas, non? Fixamos que aí neste caso aparecen 11 exemplos e obviamente, se nos fixamos, por exemplo, no caso número 2, bueno, como formando parte dese titular, pois aparece naturalmente sen artigos, sen determinación de ningún tipo, non? E o mesmo pasa co número 9. É dicir, presenta unhas características este tipo de textos que aparecen nos titulares, por exemplo, que nos poden permitir, bueno, pois facer traballos, etcétera. Ben, a seguinte parella que imos buscar son dúas formas normativas, as dúas, que son labio, buscámolo con asterisco, co cal o que queremos é que o sistema nos devolva tanto a forma en singular, como neste caso, como en plural. Ben, temos aí en total 185 casos. Fixámonos que aparecen en todos os períodos, excepto no primeiro, pero bueno, podemos afirmar que, o sea, podemos indicar que neste momento, no primeiro período, o número de formas que temos incorporadas ao corga novo é bastante, non é moi amplo realmente. Fixámonos ademais que esta forma aparece nos documentos de ficción maioritariamente. No caso de Beizo, tamén pedímolo con asterisco para que nos devolva tanto singular como plural, bueno, o que podemos observar é que o uso é maior, é dicir, aparece en bastantes máis casos, de 185 a 293. Tamén progresivamente aparece prácticamente en todos os lustros. A deducción, por menos a primeira vista que podemos facer, é que parece que os escritores realmente prefiren empregar a forma Beizo, probablemente para diferenciala da outra que coincide co castelán. Porque fixadevos que, como no caso anterior, tamén é unha forma que aparece empregada maioritariamente nos documentos de ficción, ¿no? Precisamente, se restringimos esta forma eh, o medio libro, podemos vemos que, como decía antes, mayoritariamente aparece un total de 254 exemplos. Vemos os exemplos e imos concretamente a un deles, o 199. Observamos en todos que a forma que buscamos, a forma sobre la que pedimos información, aparece marcada de amarelo, ¿no? Pero fixadevos que no 199 aparecen tres palabras, Tintorella di Luna, que aparecen con fondo branco. Ben, no corga... As palabras ou as formas que realmente non pertencen á nosa lingua, codificámolas para que podamos ver realmente, que podamos ver o contexto no que aparecen, pero que non podamos facer busca sobre elas. Obviamente, tamén esta codificación destas formas, en este caso, bueno, pues, pertence a, o sea, sería en italiano, ¿no? Pero co castelán, cando realmente o que temos é un parágrafo ou unhas palabras en castelán, que son claramente en castelán ou que aparecen entrecomilladas, codifícanse. Iso non o facemos neste momento con supostos, con posibles castelanismos que emprego o autor, non? Porque senón, en algúns casos, pues, sería complicado decidir cando, non? Ben, estes son realmente, efectivamente, imos confirmar, se me despistaba, gracias Mario, imos confirmar que realmente se buscamos Tintorella, non? Que o sistema non nos devolve ningún resultado. Está codificada, vémola, pero non nos a devolve. Ben, esta é unha presentación moi moi rápida deste proxecto. Antes de rematar, quero indicar, pues, equipo de traballo, quero indicar naturalmente dar as agradecer bueno, o apoio, o traballo naturalmente do profesor Rojo, que é o coordinador de toda a área de lingüística, da xente, dos bolseiros, sin eles sería realmente imposible telo na rede, o sea, ter aí o proxecto. Non podo nomear a todos, esta é a relación de bolseiros que traballou no proxecto dende que empezamos ou dende que empezaron no ano 1995, pero si nomearía neste momento os que están actualmente, co agradecemento a eles, pois vai o agradecemento aos que xa estiveron antes. Por tanto, a Eva Domínguez, a Damián Suárez, a Amparo Cereixo, a Sonia Gómez, a Susana Vázquez e a Belén López, que son, insisto, os que están agora neste momento. O responsable de toda esta do desenvolvemento informático do sistema de codificación e de recuperación de información, pois é este rapaz que temos aquí que teño aquí ao meu lado, Mario Barcala. Sen él, obviamente, este novo sistema de recuperación non sería posible. Así que, agradecida e beizón a todos.
A continuación, Xavier Varela, que xa se reincorporou á sesión, continuará presentándonos o tesouro medieval informatizado da lingua galega. Deixémoslle só un minuto para amañar a cuestión técnica que antes nos xurdiu.
vanme disculpar pola falta de seriedade que demostrei acudindo a onde debía con aquilo que non debía. Ben, quero, na medida do posible, contribuir a que a sesión sexa o máis breve posible, o máis dinámica, e, polo tanto, pois, pasarei directamente a presentar os datos específicos e propios deste proxecto, o Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega, que me cabe honra presentar aquí no nome do equipo de traballo que ven desenvolvendo no Instituto da Lingua Galega. Quero agradecer a invitación do Consello da Cultura para facer esta breve presentación do Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. Realizámolo no Instituto da Lingua Galega con financiamento da Dirección Xeral de Política Lingüística e na posta en rede deste corpus contamos tamén coa axuda do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades que nos brindou os seus servizos informáticos e a experiencia do equipo do CORRA. O proxecto botou a andar no ano 1993 e naquel momento o equipo marcárase o obxectivo de elaborar unha gramática histórica da lingua galega. A necesidade de dispoñer dunha base textual da Idade Media impuxo como primeiro paso a elaboración dun corpus. Pero pouco tempo, dado o volume da documentación, o que estaba previsto que fose unha ferramenta auxiliar converteuse en obxectivo principal que absorbeu ata hoxe boa parte da nosa dedicación. A partir de agora, ábrese para nós, e esperamos que tamén para outros investigadores, novos horizontes nos que cobran unha dimensión especial disciplinas tradicionais como a gramática histórica, a dialectoloxía medieval ou a lexicografía. O equipo de traballo ven funcionando desde o ano 1992. O núcleo inicial formámolo un grupo de 7 profesores e bolseiros do Instituto da Lingua Galega e dos departamentos de Filoloxía Galega e de Latín e Grego da Universidade de Santiago de Compostela. No ano 1997 sumáronse outros 2 profesores. Ao longo destes anos foi decisiva a contribución de outras 22 persoas que, como bolseiros ou como exemplares colaboradores sen retribución, fixeron posible a realización deste proxecto. Sen a súa entrega xenerosa, nada do que está feito vería a luz. Ben, na selección dos textos tivemos claro desde o principio que debíamos ser exhaustivos. O ámbito xeográfico escollido foi o da produción en territorio galegófono, o que inclúe comarcas e franxas que na actualidade non son galegas administrativamente. É o caso de textos elaborados, escritos na Asturias, no León ou no Zamora medievais. O ámbito cronolóxico comprende o intervalo que vai do século XII ao primeiro terzo do século XVI. A busca no temilgue dunha palabra inevitable como é a forma A, amosa que a día de hoxe, e non sen reservas, os primeiros rexistros corresponden á produción do trovador Airas Carpancho, que se sitúa na súa fase productiva como trovador entre 1101 e 1200, e os últimos a un foro e unha licenza redactados en San Clodio de Avia, en 1532, publicados un e mail ou outro por don Xesús Ferro Couselo na súa Vida e Fala dos Devanceiros. Ben, pola súa tipoloxía, agrupamos os textos en 3 grandes xéneros que, a súa vez, incluen novas agrupacións. Primeiramente, a prosa notarial, en segundo lugar, a prosa non notarial e, en terceiro lugar, o verso. O peso de cada xénero no conxunto é ben distinto. Con diferenza, o mellor representado é o da prosa notarial. O segundo é o da prosa non notarial e o de menos amplitude é o do verso. A produción en verso é case toda do período trovadoresco. Nel hai grande equilibrio entre a lírica profana e a lírica mariana. As composicións do período post-trovadoresco, tamén coñecido como da decadencia, apenas fan contrapeso. Na produción prosística ocupa un lugar moi destacado a documentación notarial que representa máis do 80% do total e con respecto a cal os outros subxéneros son meros satélites. Ata o extremo, de facer hoxe do temilgue un corpus basicamente notarial. No futuro, coa incorporación de novas coleccións, irás acentuando ainda máis ese carácter. Ben, a espera de podermos realizar estudos estatísticos rigurosos, podemos ofrecer algúns datos de carácter moi puntual. Primeiro, o corpus contén alrededor de 5 millóns e medio de palabras. Segundo, entre as formas máis frecuentes figuran 4 preposicións, 2 conxuncións, as formas singulares do artigo determinado, o clítico se e o pronome persoal el. A codificación dos textos demandou unha atención moi especial polas peculiaridades tanto da escrita medieval como dos hábitos modernos de edición. A especificidade das grafías medievais obrigounos a habitar solucións pouco convencionais no asentamento dos textos e no seu tratamento informático. A nasalidade sobre vogal ou consoante, Q ou M, por exemplo, é o trazo máis característico. Outros elementos específicos son os tipos de S, alto, de doble curva, sigmático, etc., o Z visigótico ou o signo tironiano. Os textos foron sometidos a un proceso riguroso de etiquetado. Hai etiquetas xerais que figuran en todo tipo de textos. Dúas suministran información relativa á autoría e ao título. Outras conteñen información cronolóxica, o século e o ano. É específica da lírica profana a xeración do trovador e da prosa notarial o mes de redacción do instrumento. Algúnas referencias encárganse de facilitar a contextualización dentro da obra. Volume ou tomo, capítulo ou número de documento, páxina. 3 atenden á tipoloxía textual. Xénero 1, que indica se é verso ou prosa. Xénero 2, que indica para o verso se é profano, mariano ou da decadencia. E para a prosa indica se é notarial, histórica, literaria, xurídica, religiosa ou técnica. Xénero 3 indica nas obras notariais a tipoloxía documental segundo a súa finalidade legal, doazón, venda, testamento, etc. Nas obras en verso indica a tipoloxía literaria da cantiga. Nas cantigas profanas recóllense os grandes xéneros, amigo, amor, escarnio, elais na trovadoresca e indeterminado na decadencia. Nas cantigas marianas aténdese a distincións temáticas e compositivas do tipo de cantigas narrativas, cantigas de lor, etc. Na produción da obra teñen relevancia dous tipos de datos. Por unha banda, o carácter orixinal de copia ou de traslado do documento nas obras notariais e o carácter orixinal ou de traducción nas non notariais. Por outra banda, aténdese a lingua da obra orixinal nas obras traducidas. É específica das obras notariais a indicación da localización que representa xeralmente a demarcación territorial da competencia do notario. Cando é posible, tamén se incorpora a información correspondente ao concello e á provincia na actualidade. Na codificación, tamén se etiquetaron as cadeas onomásticas e as locucións adverbiais, prepositivas e conxuntivas, aínda que, polo momento, non se ofrecen pola internet. Pasando a outro aspecto, o sistema informático é moi similar ou prácticamente idéntico ao do novo Corga. Ten 4 formas de busca. Todas as palabras, calquera palabra, frase exacta ou busca booleana que permite traballar con operadores, tales como o operador copulativo, o operador disyuntivo, o negativo e tamén o de proximidade. Tamén permite traballar con 2 comodins, o asterisco que sustitúe calquera serie de caracteres e o signo de interrogación que sustitúe calquera carácter singular. Así mesmo, é posible refinar as buscas. Pódese reducir o seu alcance textual mediante restriccións cronolóxicas por xénero, por subxénero ou por obra. Habilitouse a posibilidade de tratamento conxunto ou por separado de algúns caracteres, tales como os acentos, o tilde nasalidade sobre as vogais, os tipos de S e o signo tironiano. Ben, para rematar, a continuación, ilustraremos o funcionamento do Temilgue cunha palabra de grande simbolismo e tamén de fondas connotacións, o nome do país, Galiza ou Galicia. Interésanos, sobre todo, a variación na expresión do sufixo za ou cia, ou a correspondente pronuncia medieval. Deixamos de lado as variantes gráficas por non teren importancia neste momento. O Temilga amósanos un primeiro dato relevante. A forma Galicia, o sufixo CIA, ou CIA, e as súas variantes gráficas son exclusivas da prosa notarial. Unha busca sectorial deixa ver que no verso está ausente e que na prosa no notarial tampouco se registra. Nun e noutro xénero non son usadas máis que as formas en za ou en za. Na prosa notarial comezan a aparecer casos de cia desde o século XIII, seguen a ser esporádicos no XIV e fanse moito máis frecuentes durante o século XV. O emprego da voz Galiza ou Galicia nos textos medievais viña asociado xeralmente a realidades de ámbitos moi específicos propios dos estamentos aos que fan referencia os distintos tipos de documentos. Na prosa notarial teñen grande peso as realidades non especificamente galegas, como as correspondentes á estructura política administrativa do Reino de León ou de Castela, con formas e voces e palabras como adiantado ou adiantado maior, meiriño ou meiriño maior, adiantamento, xustiza, xustiza maior ou merindade, por exemplo. Pola súa banda, nos outros dous xéneros, as realidades ás que se asocia non están marcadas como alleas a Galiza. Son voces máis neutras, tales como, por exemplo, reino, terra, Santiago, referíndose ao lugar, o topónimo Santiago, de Galiza, condes, potestades, nobres, etc. Tal vez por isto, o resultado CIA só aparece no xénero notarial, o máis vencellado á estructura foránea e a correspondente denominación castelá. Os usos globais ao longo da Idade Media, incluídos os tres xéneros, manifestan un emprego moi restringido de Galicia nos séculos XIII e XIV, sempre, por suposto, na prosa notarial, e un avance brusco e radical no século XV, no que case chega a poñerse ao par da forma Galiza. O único caso que temos do século XVI xa é de forma Galicia. A complexidade da historia medieval desta voz reclama moita atención e esforzo e non será aquí onde nos adentremos no laberinto, pero sí queremos deixar constancia da distinta actitude que mantiveron durante o século XV ou do avance definitivo de Galicia institucións de distinta natureza. Nas terras de Ourense, do Ourense medieval, as institucións de carácter civil optaron na documentación redactada en galego claramente neste século pola solución Galicia. A vida e a fala dos devanceiros de Ferro Couselo contén copiosa documentación civil. En ela apreciase que de ser claramente minoritaria no século XIII e XIV, Galicia pasou a ser dominante no século XV. Pola contra, na documentación conservada do mosteiro de San Cloio Ribeiro como representativa dunha institución eclesiástica, mosteiro tamén de terras ourensás, terras do Ribeiro, non deixa Galiza de ser a forma maioritaria, aínda que no século XV a concorrencia de Galicia xa ten un peso importante. En contraste, na documentación redactada en castelán tanto na vida e fala dos devanceiros como en San Clodio do Ribeiro, a única forma existente é Galicia. Non hai, polo tanto, na documentación redactada en castelán conservada na vida e fala dos devanceiros ou na documentación de San Clodio, ninguna forma Galiza nesa documentación en castelán. Ben, a nosa intención foi únicamente achegar datos textuais do Temilga. Esta primeira aproximación amósanos unha distribución de usos que revela a asociación desde sempre da forma Galicia coas realidades alleas ao país e un incremento da súa presencia a partir do século XV, o século do inicio da doma e da castración. Son necesarios máis datos, pero é indubidable que, se non allea, a forma Galicia viuse favorecida pola interferencia do castelán. Moitas grazas.
Continuamos con Ernesto González, que nos presentará o Dicionario de Dicionarios Medievais. Vai ser máis fácil.
os días que xa van sendo tardes. Entón, atendendo a isto, trataré de ser breve. Ben, aínda que en principio correspondíame a min presentar tanto o Dicionario de Dicionarios do Galego Medieval como o Dicionario de Dicionarios sen máis, atendendo que na mesa, comparte mesa conmigo o profesor Santa Marina, que dirixiu este Dicionario de Dicionarios, pareceu máis conveniente que fose el o que fixese esa presentación. Por lo tanto, voume cinxir o... trátase o Dicionario de Dicionarios do Galego Medieval dun proxecto desenvolvido no Instituto da Lingua Galega por un equipo formado por básicamente tres profesores: María Álvarez de la Granja, Ana Isabel Bullón Agrelo e o mesmo co asesoramento de Ramón Lorenzo. Neste proxecto, obviamente, veñen colaborando desde o ano 2000, que é máis ou menos cando se puxo en marcha, diversos bolseiros, e, por outra banda, gustaríame tamén destacar que para o deseño e desenvolvemento dos aspectos técnicos o equipo contou, digamos, coa colaboración dos enxeñeiros da empresa Imaxin Software. Que é o Dicionario de Dicionarios do Galego Medieval? Fundamentalmente é un dicionario que é un multidicionario electrónico en CD que aspira a reunir nun único soporte todos os vocabularios e glosarios publicados ou inéditos elaborados a partir de textos galegos medievais, tanto textos literarios como textos historiográficos ou documentais. As obras compiladas son as que lles vou mencionar a continuación. En primeiro lugar, incluímos os glosarios dos textos do cancioneiro profano, como os elaborados por Lapa para a súa edición das Cántigas de Escarnio, por Carolina Micaelis para a súa edición do cancioneiro da Axuda, ou por Nunes para para as súas edicións das Cantigas de Amor e de Amigo. Incorporamos tamén o glosario do cancionero mariano de Afonso X, preparado por Walter Mettmann, os vocabularios preparados a partir de tres textos historiográficos, concretamente os vocabularios da crónica e da historia troyana preparados por Kelvin Parker, e o extenso glosario da traducción galega da crónica xeral e da crónica de Castela redactado por Ramón Lorenzo a partir da súa propia edición. Incluímos tamén un glosario inédito redactado por Carme Barreiro a partir da colección dos Milagres de Santiago, e logo varios repertorios léxicos, un deles publicado en papel e outros inéditos elaborados sobre diversas coleccións documentais de concellos, mosteiros e notarios. Refírome a traballos realizados por Tato Plaza, a propia Carme Barreiro, de Miguel, etc. Finalmente, decidimos tamén incorporar o vocabulario cronolóxico do profesor Ramón Lorenzo, a cronoloxía do léxico galego-portugués. Ben, é a nosa intención ampliar este corpus en edicións sucesivas. De feito, estamos traballando xa, aínda que non está na rúa a primeira edición, estamos traballando xa na segunda, non? Fundamentalmente, actuaremos en dúas direccións, non? Por unha banda, acollendo glosarios elaborados a partir de textos producidos en territorio portugués, como, por exemplo, a traducción do Foro Real ou a demanda do Santo Graal, etc., e logo incorporando numerosos glosarios, algúns de notable entidade, incluídos nas edicións dos trovadores, en edicións particulares de trovadores. De momento, incluímos só os glosarios elaborados a partir de dos cancioneiros en conxunto, logo pues, traballaremos ou incorporaremos os glosarios feitos a partir de dos cancioneiros dos trovadores particulares. Ben, unha vez establecido o corpus, o proceso de elaboración do dicionario de dicionarios do galego medieval organizouse en diversas fases. Vou nas describir con moi rapidamente, moi sucintamente, para non aburrir, non? En calquera caso, se alguén que desexa realizar alguna pregunta, pois, obviamente, pode facelo, non? Logo. En primeiro lugar, tivemos que realizar unha análise da macroestrutura e da microestrutura dos vocabularios que íamos compilar. Tratábase, esta análise pretendía, fundamentalmente, detectar analogías e diferenzas entre os distintos textos co fin de establecer unha estrutura común, única, válida, para todas elas, es decir, establecer unha especie de común denominador. Ben, en algúns casos estas diferenzas resultaban significativas porque, por exemplo, algunha das obras que eu antes mencionei, concretamente a cronoloxía de Lorenzo, non está lematizada a partir dos textos medievais, sino que está lematizada a partir do portugués moderno. Para iso, por esta razón, en algúns casos, tivemos que fabricar nos os lemas en galego-portugués medieval. De acordo? Ben, a análise da microestructura perseguía a identificación dos distintos campos que logo ían ser etiquetados, objetos de etiquetaxe, que deste xeito acabarían definindo as posibilidades de recuperar a información. Tratábase de identificar dentro de cada artigo lexicográfico os distintos campos que nos interesaba etiquetar, porque, obviamente, esa etiquetaxe sería a que logo permitiría identificar as distintas vías de recuperar a información. Logo vémoslo coa demostración. Unha vez realizado isto, elaborouse o que se denomina unha DTD, na que se definen formalmente as etiquetas correspondentes aos distintos campos, e logo procedemos ao escaneado e a marcaxe dos textos en diversas etapas. Finalmente, realízase a indexación de cada un dos campos etiquetados e deseñase a aplicación de dicionario. Ben, o resultado final deste traballo é o que poden ver nesta presentación, que é moi parecida, sospeitosamente parecida a do dicionario de dicionarios que logo falará Antón Santa Marina, non é casualidade, non? Antes de empezar a buscar nada, quero advertir dúas cousas. Isto é unha versión de prova, polo tanto, nin Bill Gates está libre non de que lle fallen as cousas no último momento. Pido disculpas, non, porque hai subsisten algúns leves problemas por exemplo, con algúns caracteres, entonces podes atopar cando vayamos pasando pantallas igual algún carácter que é un pouco extraño demais, non, incluso para un texto medieval. E outra cuestión, outra advertencia, nesta presentación ou nesta versión que teño aquí, non están cargados todos os dicionarios, faltan concretamente 4 dos que irán na primeira edición: o Cancionero da Axuda, o Libro de Notas de Álvaro Pérez, e logo 2 que son un, en realidade, que fundiremos nun, estamos neso, que son os glosarios das Cantigas de Amor e das Cantigas de Amigo de Nunes, non? Son eses catro os que faltan. Ben, este dicionario permite, digamos, dúas vías básicas, fundamentais, de acceso. Podemos consultar, de entrada, todos os dicionarios, ou ben, vedelo aquí, por exemplo, todos os dicionarios, que é a modalidade que se activa por defecto, non? Ou cada un deles, non? É dicir, podemos facer navegar polo conxunto, formado por todos os dicionarios, ou só por un deles. Como vos dicía, por defecto, actívase a busca en todos os dicionarios, que é a que seguramente resulta máis interesante, máis productiva, non? Máis rica. Ben, tamén dentro desta modalidade, dentro desta modalidade de busca en todos os dicionarios, a opción de consulta que se activa por defecto é a busca por lemas. A busca por lemas. Nesta columna que aparece aquí na esquerda, pues aparecen, digamos, ordenados alfabéticamente, con algunhas excepcións que aparecen por aquí arriba, que son por problema, algúns problemas de caracteres, dos caracteres que antes mencionaba, digo que aparecen ordenados alfabéticamente todas as palabras mencionadas como lemas en todos os dicionarios compilados, ¿no? Se, por exemplo, desechamos buscar forte, pois tecleamos na caixinha correspondente, pinchamos, aquí ilumínanse os símbolos correspondentes a cada un dos, a cada un dos dicionarios en que esta voz aparece citada como lema. É dicir, no cancioneiro xeral, perdón, na crónica xeral, na crónica troyana, na historia troyana, en nos milagres de Santiago, en de Miguel e nas cantigas de Santa María. A pantalla que aparece inicialmente é a do a que corresponde ao primeiro dos dicionarios, non? O dicionario situado máis a esquerda, non? Neste caso, o glosario da crónica xeral de Ramón Lorenzo, non? Si quixéramos ver o da crónica troyana, só temos que pinchar, clicar, e aí aparecen todos os fortes, non? Todos os lemas fortes. Sabedes que os glosarios da crónica troyana e da historia troyana están organizados temáticamente, por iso hai, decir, en 4 puntos do texto aparece a voz forte como lema, non? Con acepcións parcialmente distintas, non? Ou nas cantigas de Santa María, os exemplos correspondentes. Ben, esta é seguramente a modalidade que máis xogo pode dar, non? Que máis xogo pode dar. Pero hai outras moitas posibilidades de consulta. É dicir, podemos buscar tamén os étimos. É dicir, as palabras mencionadas como étimo nos dicionarios compilados. É dicir, non é que nos lles atribuamos un étimo, sino que distintos autores propuxeron distintos étimos, non? Deixaron constancia deles nos seus dicionarios e nos o compilalos. Por exemplo, se queredes buscar Regnum, por exemplo, vedes que en calquera das outras das modalidades de consulta de que vou falar agora, esta incluída, cando, no momento de activarse, a columna da esquerda queda dividida en dous, non? Queda dividida en dous. Entón, aquí, na parte superior, aparecen todas as palabras mencionadas como étimos, e no momento en que pinchamos nunha, aparece na parte inferior o lema correspondente onde esa palabra aparece citada como étimo. Quero dicir, regnare é citado como étimo no lema reinar. Pinchando en reinar, acudimos xa inmediatamente á entrada correspondente, o artigo correspondente, onde, como vedes, bueno, as cores igual non sei se permiten ver ben, porque, ben, vedes aí como está citado reinare. Pois regnum, pois aparece en reino, etc. De acordo? Outras modalidades de consulta, equivalencias, é dicir, palabras citadas como equivalentes dos lemas compilados en galego moderno, en portugués moderno, en español moderno. Decidimos non discriminalas, non facer, non separar as equivalencias en galego moderno, en portugués moderno, en español moderno, porque deste modo podemos aproveitar coincidencias formais, non? É dicir, casa, por exemplo, citada como palabra equivalente, non? Coincide en portugués moderno, en galego moderno, en español moderno, e desa maneira pues non temos que facer buscas, non fragmentamos demasiado as buscas, non especializamos excesivamente as buscas. Ben, por exemplo, busquemos soportar. Ben, soportar aparece en no lema, durar. Logo, é fácil localizar, se temos un artigo moi longo, unha entrada moi longa, é relativamente fácil localizar pinchando aquí nestes botóns, xa vai inmediatamente o punto do texto en que é citada, non? Por exemplo, no lema durar, pois aparece citado como equivalente en castelán moderno, non? No, na historia troiana, no vocabulario da historia troiana, ou en padecer, pois padecer, sufrir, soportar, ou en sofrer, sufrir, aguantar, soportar. De acordo? Podemos buscar tamén nomes propios, é dicir, nomes propios citados, non? Pois, por exemplo, González ou Gonsalves ou calquera destes, non? Pois en Mioña, non? Ou en, a ver, en Espadoas. Estamos, logo pinchando aquí, localizado no lugar correspondente do texto. E o mesmo podemos facer tamén con, estes son antropónimos, ben, non fagades moito caso, de pon nomes propios, debía poñer antropónimos, pero bueno, eso son cousas menores que esperamos que se ibades disculpar, non? Logo estarían topónimos, aquí onde pon textos romances serían exemplos noutros romances antigos, é dicir, palabras citadas noutros romances antigos, por exemplo, castelán antigo, en occitano, etc. ¿no? Pinchamos para que vexades unha, por exemplo. Por exemplo, na voz Apostamento aparece un exemplo da crónica de Pedro I, un texto castelán, e Aljófar, e vajilla de oro e de plata, etc. ¿no? Podemos buscar tamén, facer este mesmo tipo de buscas, pero con textos latinos, os textos latinos que aparecen incluídos, pois, por exemplo, Divisionem, poñamos, non? Divisionem aparece en tres lemas, no lema coutamento, demarcamento e marcamento, non? Vamos a coutamento, por exemplo, e aquí temos con que dimos supradictan divisionem et demarcamentum, tal, etc. ¿no? Poderíamos buscar tamén textos galegos, é dicir, exemplos citados en textos galegos. Temos a busca por lemas, agora teríamos poderíamos buscar tamén as distintas formas flexionais do lema que aparecen utilizadas realmente, realmente nos textos, por exemplo. Nos podemos ir, digamos, facer unha busca por... Sí. Acabo rápido. Podemos facer unha busca por haber, non? Ou podemos interesar buscar houve, houbo, por exemplo, non? Desta maneira poderíamos localizar as formas houve, houbo, non? Podemos buscar tamén os locucións, alemar, aquemar, as primeiras, as veces, acima, mañá, etc. Ou podemos buscar tamén por fontes textuais ou bibliográficas. Así, por exemplo, poñamos... Airas Nunes. Pois ben, estas que aparecen aquí abaixo, na zona de abaixo, son todas as palabras en que Airas Nunes aparece, todos os lemas en que aparece citado Airas Nunes aboando esa palabra, non? En abade, pois Airas Nunes, nen o abade, outro sino estar, etc. etc. Pódense facer tamén buscas complexas, pero bueno.
Vou poñer os dous xa. Vou poñelo outro tamén. Vou ter todo aberto para non ter que andar perdendo tempo. Dicionario de dicionarios, vamos buscarlo agora. Vou ser breve, así que non... A ver onde está... Entón, vou empezar polo máis antigo, que é o Tilga. Ben, 1980 e tantos, dentro do Instituto da Lingua Galega, viñase colixindo un ficheiro tradicional, con fichas brancas e amarelas que están ali colocadas, basicamente de orixe dialectal. Eran tesiñas ou teses de doutoramento que se valiraban despois aí no ficheiro. E a partir dese momento, un pouco esgotado xa o material dialectal que había, ou glosarios que había en algunhas obras literarias, como Seidos de Novo Neira, ou, que sei eu, os Carmina de Horacio de Aquilino Iglesias Alvariño, pois decidimos que era hora de pasar a facer un baleirado de textos escritos. Como sabedes, todos os dicionarios galegos en xeral están baseados en material dialectal, é dicir, da recollido por algún dialectólogo, empezando polo propio Sarmiento, pasando despois pois, por algún que reelaborou a este Sarmiento, que foi o Francisco Javier Rodríguez, foron aumentándose uns aos outros, cada un coas pequenas recollas dialectais, pero con moi pouco texto, con moi poucas autoridades literarias. Ben, entón decidimos facer un ficheiro electrónico a partir do ano 1986. Estaba aínda daquela bastante pouco desenvolvida a informática. Decidimos, polo tanto, pasar da ficha tradicional, que é esta que vedes aquí, na parte de arriba, non? Imaginade un texto de Otero, que queremos fixar esta palabra vingouse, máis o latino vingouse, unha ficha sería desta maneira, e unha ficha de tipo electrónico é a que temos abaixo, non? Con a palabra, un campo á esquerda, un campo á dereita, despois un lema vingar, unha categoría gramatical, as codificacións de autor e obra, é dicir, Otero Pedraio, Fra Bernero, 1934, e o número de páxina que ten, non? Ben, pois, para facer esta este ficheiro electrónico, empezamos, en primeiro lugar, por ver que é o que había en outras partes de España. Daquela, prácticamente non había nada. No 1900, estou falando de 85, 86. E o primeiro que fixemos foi visitar colegas nosos da Academia Vasca ou do Instituto de Estudios Catalans, Ivón Sarasola ou Joaquim Rafael, que estaban facendo unhas cousas parecidas, para inspirarnos un pouco. E a partir dai, pois, trouxemos a nosa inspiración e decidimos facer un ficheiro en formato de base de datos, non con textos seguidos etiquetados, porque daquela non existía ni siquiera acordo de que houbera a posibilidade de facer etiquetaxes automáticas, non? É dicir, poñerlle a cada palabra as súas categorías gramaticais como hai agora, non? Cousa que para nós, ademais, revestía certas dificultades que non é agora o caso de mencionar. Entón decidimos facer un base de datos onde a cada palabra se lle asignase un lema e unha categoría gramatical. O feito de traballar de modo un pouco manual permitíanos reducir as variantes fonéticas de todas as palabras, bueno, de moitas palabras, como sabedes, hai unha frondosidade enorme de variantes, especialmente no que se refire aos cultismos, pero tamén algúnas voces populares. Imaginade unha palabra como esta, flexible, non? A cantidad de formas que pode xerar, é dicir, hasta 32 combinacións. Un lematizador automático poderíanos facer un lema para flexible, outro para frexible, outro para freisible, e así sucesivamente. Fabricaríanos, teóricamente, 32 lemas distintos. Ben, nos queríamos que todas as variantes estivesen debaixo dun mesmo lema, e por eso nos decidimos por este tipo de lematización manual. Fixadevos agora, este é o resultado, non podemos verlo aquí de maneira real dentro da, porque non funciona con este navegador, dentro duns días vai funcionar con calquera tipo de navegador, pero fixadevos na columna de palabras como hai freixible, flexible, freixible, todas as palabras corresponden co lema que está na columna, da dereita, non? Outro exemplo, non? nós, debaixo dun lema troita, un único lema troita, recollemos todas as palabras que están na columna do medio, como vedes aí, troitas, truitas, truita, troitas, etc. O lema sempre se mantén, porque facemos unha escolla manual. Esta é a maneira que temos nós de desambiguar. Fixadvos unha palabra aquí como vales, que aparece cinco veces, non? Nos desambiguamos de maneira manual. Escollemos a opción 1, 2, 3 ou 4 que hai aquí, que aparece colocada despois na columna da dereita, non? Neste caso, por moito que vales, según vexo vales máis tal, o presente indicativo do verbo valer, segunda persoa. En cambio, os vales de abaixo son sustantivos, é dicir, é a opción 3, non? Vale. Ben, o noso habano de, bueno, os textos que nos escollemos van os de 1612. O primeiro texto é un soneto de Vázquez de Neira, Exequias de la Reina, non sei quantos, tal. E acaba no ano 2002, é o último texto que temos, pero é unha base de datos aberta aínda, porque seguimos metendo textos, neste momento estamos metendo algún xa posterior. O número de textos ata agora é de 1464, é o número de claves que hai. Teóricamente, cada clave debería corresponder a un texto, pero, de feito, hai algún número, o número de claves é un pouco maior, porque, por exemplo, hai algúns textos, imaginade as poesías de Lago González, que recolleu Filgueira Valverde nos anos 50 e tantos, non? Eran inéditos que só apareceron no ano 54, creo que é. Ben, os poemas están datados, entón, cando ten data o poema, pois poñémoslle tantas datas a eses poemas como claves, como anos haxa, non? Tantas claves como anos haxa. E o número de rexistros que hai, polo tanto, é algo menos de 1464 obras, pero en calquera caso poden ser 100 claves menos, non? E o número de rexistros hoxe son 11.749.000 e pico rexistros. Pero hai que facer unha advertencia no noso caso, é que, como a limatización manual, ao principio démonos conta de que perdíamos moitísimo tempo facendo escollas entre a artigo, a preposición, que hai un número grande de palabras de tipo gramatical que non teñen moito interés de tipo lexicográfico, entón decidimos prescindir delas. Non prescindir delas, senón fichar únicamente unha porcentaxe, non? Ben, isto é como se recupera o material. Non podemos facer unha demostración real. Vedes aí, por exemplo, se queremos buscar a palabra vigairo, escribímonos no sitio de lema, e entón damoslle a busca, e fainos devolucións, número 2, pois en lotes de 25, ou de 50, ou de 100, no que queiramos, non? Clasificadas por ano, que é o que vedes na columna da esquerda. Non vale a pena que, o lema que é o que está vigairo manténse sempre, pero as variantes, pues, vedelas aí na columna do medio, non? Os contextos da dereita e da esquerda, así é como aparece. Imaginade que non sabemos a quen corresponde esta sigla que aparece aquí na esquerda, entón pinchades co rato e desenvolve o acrónimo ese, non? Quere dicir que Carraldeo, Rayolas, etc. Imaginade que o contexto que tedes aí para interpretar unha palabra, non? Arredores de Ourense, vigairo do seu lugar, neste caso é fácil de interpretar, pero que queredes ter máis contexto, pois pinchades no signo máis que aparece na parte dereita, entón amplía tres liñas abaixo, tres liñas arriba, o contexto, a liña de contexto que tiñamos. Pódense facer consultas restringidas, desde tal a tal ano, por autores, se queremos solo Rosalía, ou se queremos Castelao, Cunqueiro, ou por obras, se queremos únicamente pues, un tipo de obras, pues, podemos abrir o listado, ou algún tipo de categoría gramatical especificamente, non? unha cousa que lle puxen tamén é a posibilidade de buscar no segundo contexto unha segunda palabra. Imaginade que queredes buscar o lema contento e ás veces pois podes facer buscas deste tipo. Isto na versión que temos agora, porque na próxima vais poder buscar tamén palabras no contexto da dereita. Imaginade que queres facer unha busca, poñamos por caso, parecer máis o. Claro, o pronome pode parecer á esquerda ou á dereita, non? É tonto, pero non o parece. O está pola esquerda. Non é tonto, pero parece o está pola dereita. Pois poderemos buscar nos contextos da parecer máis o pola dereita ou pola esquerda. É unha mellora que íamos poñer agora, non? Aquí está a barra de consulta esta próxima versión que vai aparecer antes de que acabe este mes. Continúan basicamente buscas por lema, buscas por palabra, pero ora engadimos ya tamén nomes propios, porque na anterior non estaba. Imaginade que alguén quere saber se algún escritor galego fala de James Connolly ou de Goethe, pois vai buscar aquí nomes propios, selecciona se son de persoas, se son xeográficos ou se son tal, non? E entón, no contexto é onde lle vai a dar a opción de buscar contexto a dereito e contexto a esquerda. Vale. Fixadevos que tamén se pode facer buscas con comodins. Se non sabedes, por exemplo, baixo que lema eu puxen a palabra arroutado, porque pode ser a segunda vocal pode ser unha A ou unha O, tedes dúbidas, escribedes ARR, un interrogante, UTA, o asterisco, e entón salemos todos os lemas. Entón pinchades, xa o escriben na casilla de lema e xa está, non? Sabedes que se fixo no instituto, levo dirixindo desde o principio, coa colaboración deste informático Arturo Reguera, cos bolseiros que están aí nesa lista, e logo a aplicación para internet fixo igual que fixo o dicionario de dicionarios e machine software. E vamos pasar entón a outra cousa, que simplemente vou facer a demostración para que non que lle pasa, que non escapa daqui. Bueno, no dicionario de dicionarios vou dicir nada máis que dúas cousas. O dicionario de dicionarios fíxeno porque nos dicionarios históricos, a base de datos que eu fixen era basicamente para redactar un dicionario histórico do galego, que ora se poderá facer co corpus medieval e co corpus moderno que teño, e co Corga, e co Auxilio, o que sexa, non? Pero todos os dicionarios son fonte lexicográfica, que se ve delos o Oxford English Dictionary, pois usou o Johnson, usou todos os dicionarios previos, naturalmente. Hai palabras que só están documentadas en dicionarios, non? Entón, os dicionarios non se poden integrar no corpus, é dicir, non podemos poñelos no TILG, porque sería a palabra e só teria contexto pola dereita. E, ademais, o contexto da dereita estaría prácticamente en castelán e teria unha pila de cousas metidas. E algúns contextos son enormes. Unha palabra como muller, poñamos por caso, no dicionario de Maladio, ten tres folios. É dicir, unha base de datos onde tiveramos un campo palabra, muller, e logo o contexto da dereita, tres folios de texto, era inmanexable para a base de datos que nos usábamos, que era o Fox, e que só cabían 250 caracteres. Ben, entón, demoslle volta ao asunto e decidimos facelo por outro procedimento, que é polo procedimento de etiquetaxe, que xa vos explico o Ernesto hai un pouco, non? Collemos un, que é o procedimento que se usa para facer os dicionarios electrónicos actuais, prácticamente todos. O Oxford está feito así, o OED, bueno, prácticamente están todos, non? A linguaxe chamase SGML, ou Standard Generalized Markup Language, linguaxe estandarizado de etiquetaxe. Isto parou de funcionar. Entón, con este procedimento é unha base de datos realmente, non? Porque hai ponse unha etiqueta no lema e ponse unha etiqueta para definición. Dentro da definición, pois, pónese poñer a etiqueta para o texto que está en castelán, pero tamén para o sinónimo, para voces afins que usa, para exemplos, para fontes, etc. É dicir, podemos facer unha árbore enorme, e de feito a DTD, ou seja, Document Type Definition, que nos usamos, é complicadísima, é unha cousa moi complicada. Ben. O caso é que, en principio, eu pensaba facelo únicamente para uso interno noso, para unha base complementaria da outra. Pero cando empecéi, pois decidín, bueno, vamos poñela tamén a, vamos poñela a disposición do público, e decidimos facer a ferramenta adecuada para, para poñela en CD e poñela a venda, cousa que fixeron tamén os da empresa informática Imaxín. Vou basearme, vou ir únicamente á maneira de recuperar os de recuperar as a información que hai aí. E vou poñer uns exemplos simples porque se algún de vos despois ten interés, pois pode mercar o libro, mercar o disco, piratealo, facer o que lle pareza, pero imaginade unha palabra que queremos buscar, a palabra abade. Bueno, dámosle enter. Fixádevos, aquí arriba aparece a lista de todas as obras lexicográficas nas que, bueno, que usamos, non? As que están retroiluminadas son as que registran a palabra, as que están apagadas son as que non a teñen, non? Entón, por defecto, veñen ordenadas cronolóxicamente, é dicir, aparece retroiluminada a que a registra por primeira vez. Por exemplo, neste caso, é Sarmiento, tédelo aquí, non? Abade, como Sarmiento, nesto non nos metemos porque alongaríamos moito isto, non? Sarmiento non escribiu ningún dicionario, temos que fabricarles lemas aos parágrafos onde usa a palabra, non? Bueno, é así, pinchades en Sobreira e aparece o Abade, aquí abaixo, non? E pinchades en, no da Academia e aparece así, non? Unha cousa que fixen neste caso, na primeira edición non o fixera, pero nesta edición fixen, non? Inspirándome no Webster, xa sei que teño presa, pero deixame un poquinho máis. É que están moi entretenidos, non é? E cando pincho nun lema, automáticamente activa unha lista de sinónimos. Fixádevos, por exemplo, que aquí, neste exemplo, o lema non é abade, senón abá, porque abade figura como sinónimo de abá. Fíxeno porque moitas veces os lexicógrafos dan como sinónimo unha palabra que despois non figura nunca como entrada. Imaginadevos unha palabra, con, vou poñer unha aquí outra vez, outra palabra, Celemín, fixados un caso, fixados a palabra Celemín non aparece nunca, non aparece nunca como lema, porque o que temos aquí como lema é Celemín, dice en gallego antigo Celemín, nunca aparece. En este caso debería de ter etiquetado seguramente como galego antigo. Ben. Vou facer nada máis que aquí tedes todo o tipo de buscas que se poden facer, non? Palabras en galego dentro de definición, palabras en castelán dentro de definición. Que é interesante isto porque como a maioría dos dicionarios galegos son bilingües, van do castelán para o, do galego para o castelán, definen por sinónimos en castelán, entón imaginade que queremos buscar como se di nidal en galego. O nidal, sabedes que é o ovo que se deixa a pita no niño para que vai a poñer sempre ali, non? Bueno, entón aparecennos todas as palabras en castelán e logo pinchamos aquí e aparecennos todos os lemas en galego nos que aparece esta palabra en castelán nidal, non? Por exemplo, o andego. Supoño que algúns de vós, non? Andego, o aniñadeiro, aniñadoiro, endego, endez. Supoño que endez en algún sitio tamén, etc. Non? Nidal, o evo que se deje en nidal para que las gallinas vayan a tal. Bueno, aquí despois xa argallaredes con el, cando compretes ou piratedes, podemos facer buscas tamén, bueno, buscas por autor, por autores, imaginade que queremos buscar un señor, cantas voces hai aboadas por Rosalía. Bueno, agora xa non me escribe. Por Rosalía. Bueno, por Rosalía de Castro. Pois todas as que aparecen aquí abaixo, que non son moitas, como vedes, non son 16 veces, só 16 voces, fixades un clásico tan grande como Rosalía, en todos os dicionarios galegos modernos, bueno, excepto non están incluídos, como sabedes, os de Xerais, nin os de... Vale, Podedes buscar tamén por podemos buscar por lugares, vamos buscar as voces que aparecen documentadas, acabamos ahora mismo. Vale. Consultas, unha consulta nada máis, buscas complexas, imaginade que queremos buscar, facemos un traballo sobre sufixos, queremos buscar as palabras que acaban en, vamos a poñer un interrogante, outro interrogante, que acaben en ádego, ádega, ádegos, ádegas. Facedes unha busca e atopabolas todas, que son 12 coincidencias. Ben, como non me deixan seguir, pois entón deixámolo aquí. Vedes que pode ter bastantes utilidades, especialmente para os que traballades en cousas de lingua. Con isto, pois deixámolo así xa finalizado.